Στην αίθουσα σύνταξης φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Τσολιά, καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, για να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Η άποψή σας ποια είναι σχετικά με τον εμβολιασμό σε εφηβικές και παιδικές ηλικίες?
Σχετικά με τον εμβολιασμό των 15 με 17 που αποφασίσαμε, νομίζω ήταν μια εξαιρετικά σωστή απόφαση, διότι όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο επιδημιολογικά τα παιδιά συμπεριφέρονται όπως και οι ενήλικες. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι έφηβοι και κολλάνε τον ιό περισσότερο από τα μικρής ηλικίας παιδιά και μεταδίδουν όπως οι ενήλικες. Τείνουν να μοιάζουν δηλαδή περισσότερο με τους ενήλικες. Το δεύτερο, άρα παίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να κολλήσουν εξίσου εύκολα και να μεταδώσουν τη λίμωξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένης και της κυκλοφορίας της παραλλαγής Δέλτα που έχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι και οι έφηβοι μπορούν να νοσήσουν, ασφαλώς δεν νοσούν τόσο συχνά, νοσούν πολύ λιγότερο συχνά. Καμιά φορά όμως μπορεί να νοσήσουν σοβαρά, ιδιαίτερα αν έχουν και υποκείμενα νοσήματα. Μπορούν να νοσήσουν σοβαρά, να χρειαστεί να νοσηλευτούν, να μπουν στην εντατική, μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι, για την απόφαση αυτή, ότι θέλουμε τα παιδιά να έχουμε αυξημένη κυκλοφορία της νέας παραλλαγής, θέλουμε τα παιδιά να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο, να μην έχουμε πάλι κλειστά σχολεία το φθινόπωρο, και θεωρούμε ότι αφήνοντας ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού και, ιδίως του πληθυσμού του σχολείου, τους μαθητές, δεν θα ήταν σωστό, ώστε να, και, ενώ αντίθετα εμβολιάζοντάς τους διευκολύνεται το να λειτουργήσει η διαζώση στο σχολείο, δεδομένου ότι η βλάβη στο μέλλον των παιδιών, οι ανεπιθύμητες, οι συνέπειες των κλειστών σχολείων είναι ανυπολόγιστες. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε τον εμβολιασμό των μεγαλύτερων εφήβων.
Πάντως δεν είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι εφόσον στα παιδιά ο κορονοϊός δεν είναι τόσο επιθετικός. Δηλαδή αυτό που είπατε κι εσείς, παρόλο που μολύνονται, κάποια το περνούν πιο ελαφριά, ίσως και χωρίς συμπτώματα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι θα πρέπει πρώτα να στοχεύσουμε στον εμβολιασμό των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών που έχουν και περισσότερο ανάγκη.
Ασφαλώς και αυτό κάναμε. Όμως δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο για τα ίδια τα παιδιά. Αδικούνται τα ίδια τα παιδιά να στερηθούν την προστασία του εμβολιασμού.
Τώρα, επειδή αναφέρατε και τα σχολεία νωρίτερα, γίνεται λόγος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Η άποψή σας ποια είναι σε αυτό το θέμα?
Γενικά, όσον αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, το πιο σωστό είναι να πιστεί, το ιδανικό είναι να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί με τη θέλησή του. Δηλαδή, σιγά σιγά να καταλάβει τα ωφέλη, να καταλάβει ότι τα εμβόλια έχουμε εξαιρετικά αποτελεσματικά και ασφαλή, πάρα πολύ ασφαλή εμβόλια στα χέρια μας και να πιστεί ο καθένας να αποβάλει τους δισταγμούς και το φόβο, γιατί πολλοί κόσμος έχει απλώς φόβο για το εμβόλιο, να τον αποβάλει λοιπόν αυτό το φόβο, όπως κάναμε οι περισσότεροι από εμάς, και να προχωρήσει σε εκούσια συνένεση για τον εμβολιασμό. Τώρα, εάν αυτό δεν γίνει και απειλείται η ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, όπως έχει ήδη παθεί απόφαση για κάποιες επαγγελματικές ομάδες και για τους υγειονομικούς, θεωρώ ότι είναι άκρος επιβεβλημένο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να αρνείται και να θέτοντας τη ζωή άλλων σε κίνδυνο. Εκεί είναι επιβεβλημένο. Τώρα για τους εκπαιδευτικούς δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι που εξετάζεται, νομίζω, η Επιτροπή.
Απλά το ανέφερε επειδή μιλήσαμε για τα σχολεία. Και μέσα στην σχολική τάξη δεν μπαίνουν μόνο τα παιδιά και οι έφηβοι που μπαίνουν,
ασφαλώς,
ξεκινάει η διαδικασία εμβολιασμού, μπαίνουν και εκπαιδευτικοί. Και, δηλαδή φαντάζομαι τώρα σε μία αίθουσα να υπάρχουν κάποιοι έφηβοι που μπορεί να έχουν εμβολιαστεί και να μην είναι εμβολιασμένος ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή υπάρχει μια ανισορροπία, έτσι.
Βεβαίως. Είναι αντιφατικό και δεν είναι καθόλου επιθυμητό. Θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί όλοι να καταλάβουν αυτά που είπαμε, ότι πρέπει και για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και για τα παιδιά τα οποία διδάσκουν, να προχωρήσουν στον εμβολιασμό.
Τώρα, πόσο πιθανός είναι ο εμβολιασμός των παιδιών από 12 χρόνων στη χώρα μας? Πιστεύετε ότι θα ανοίξει πλατφόρμα και για αυτές τις ηλικίες?
Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει προς το παρόν στην Επιτροπή. Ενδεχομένως να ξεκινήσει από παιδιά που είναι σε αυξημένο κίνδυνο λόγω υποκείμενου νοσήματος ή κάποιας κατάστασης που προδιαθέτει, όπως είναι η παχυσαρκία, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν έχει συζητηθεί και δεν μπορώ να μιλήσω για την ώρα.
Εσείς ως επιστήμον είστε και παιδίατρος και λοιμοξιολόγος. Θεωρείτε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε για τα εμβόλια, για αυτό της Pfizer συγκεκριμένα, γιατί ούτως ή άλλως και τα ραντεβού για τους εφήβους ξεκινούν με αυτό το εμβόλιο. Είναι ασφαλή, δηλαδή είναι ασφαλές αυτό το εμβόλιο για παιδικές ηλικίες?
Κοιτάξτε, έχει καταγραφεί, γίνεται σε αρκετές χώρες ο εμβολιασμός από 12 ετών και πάνω, με πρώτες Βόρεια Αμερική, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, και τώρα προχωρούν και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια, την εμφάνιση μυοκαρδίτιδας, περικαρδίτιδας, κυρίως σε άτομα που είναι 16 με 24 ετών, αγόρια κυρίως, άρενες ως επιτοπλίστων, που όμως είναι κάτι που δεν είναι πάρα πολύ συχνό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται 1-4 περιπτώσεις ανά 100.000 εμβολιασμούς. Και δεύτερον, είναι μια κατάσταση ήπια και αυτοπεριοριζόμενη στην πλειονότητα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.
Δηλαδή αντιμετωπίζεται. Δηλαδή,
ναι, ακριβώς. Υποχωρεί από μόνη της. Δηλαδή εμφανίζεται και ούτε καν απαιτούσε νοσηλεία για όλους όσους την εμφάνισαν. Και όσοι την εμφάνισαν έμειναν στο νοσοκομείο για λιγότερο από 3-4 μέρες και υποχώρησε. Επομένως, φαίνεται να είναι στη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των περιπτώσεων μια καλοήθης κατάσταση, η οποία αυτοπεριορίζεται.
Και τώρα Επομένως, δεν θέλω να κάνουμε περιπτωσιολογία. Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζετε αν υπήρχε προδιάθεση?
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων, γιατί έχουν καταγραφεί κρούσματα σε παιδιά το τελευταίο διάστημα, θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει το υγειονομικό πρωτόκολλο?
Το υγειονομικό πρωτόκολλο είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ λεπτομερές, αλλά νομίζω ότι δεν τηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, απαιτεί τη διενέργεια rapid test για να μπουν τα παιδιά στην κατασκήνωση. Δεν ξέρω αν αυτό τηρήθηκε και επιτηρήθηκε όσο έπρεπε. Επίσης,
με συγχωρείτε, αλλά σε συνομιλία που είχαμε μέσα στην εβδομάδα με τον κύριο Μπαρδάκη, τον πρόεδρο των κατασκηνώσεων, των ιδιοκτητών κατασκηνώσεων Ελλάδος, μας είχε πει ότι η απέτηση ήταν να έρχονται τα παιδιά με self-test.
Και το πρωτόκολλο το έχουμε διαμορφώσει, έχω συλλάβει μέρος στη συγγραφή του πρωτοκόλλου και είναι συγκεκριμένο και λέει rapid test για την είσοδο. Λέει rapid ή self-test κατά τη διάρκεια της παραμονής για τους επανελέγχους.
Μάλιστα.
Τώρα, εάν επιτηρήθηκε αυτό, εάν έγινε, εάν τηρήθηκε και αν επιτηρήθηκε, είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Και επίσης, αν η επανάληψη του testing με self-test ή rapid test, αν έγινε και αν έγινε επιτηρούμενα, αν επιτηρήθηκε και αυτό, επίσης είναι μια άλλη υπόθεση. Επίσης θα πρέπει, δεν ήταν μόνο τα τεστ, ήταν και οδηγίες συνολικά για μικρές ομάδες οι οποίες δεν θα ανακατεύονται, να μην έρχονται σε επαφή όλοι με όλους, αλλά να είναι μικρές ομάδες, ομάδες παιδιών, τα οποία να βρίσκονται μεταξύ τους και χωρίς να έρχονται με ολόκληρη την κατασκήνωση σε επαφή, και ούτω καθεξής, για το προσωπικό, ενθάρρυνση του εμβολιασμού, τέστινγκ στο προσωπικό, απαγόρευση της εισόδου των επισκεπτών. Και είναι ένα πολυσέλιδο κείμενο, τα οποία τα προβλέπει όλα αυτά, αλλά δυστυχώς νομίζω ότι δεν τηρήθηκε όπως θα έπρεπε.
Και τώρα τι προβλέπετε να γίνει? Σκοπεύετε να προτείνετε κάποια μέτρα? Γιατί βλέπουμε ότι εφόσον, όπως λέτε εσείς, δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο και εφόσον τα παιδιά νοσούν, μολύνονται σε κάποιες παιδικές κατασκηνώσεις, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα?
Θα πρέπει να τηρηθεί το πρωτόκολλο. Θα πρέπει να λειτουργούν οι κατασκηνώσεις με την απόλυτη τήρηση του πρωτοκόλλου. Αν θέλουν να μην λειτουργήσουν, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το στόχος και το επιθυμητό. Θα πρέπει να τηρείται κατά γράμμα το πρωτόκολλο όπως είναι γραμμένο.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα με την πανδημία διαπιστώνετε εσείς για τα παιδιά, τώρα μιλάμε για παιδάκια, έτσι, ότι παραλείπουν να κάνουν τα εμβόλια τους για τις υπόλοιπες νόσους και παθήσεις?
Ναι, ιδίως στην αρχή υπήρχε μια καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό διορθώνεται. Από ό,τι ξέρουμε από τις πωλήσεις εμβολίων, είχαν μειωθεί και οι παιδίατροι το ανέφεραν ότι υπήρχε κάπως μειωμένη προσέλευση, ιδίως στις αρχές της πανδημίας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τώρα αυτό, όσο περνάει ο καιρός, βελτιώνεται και διορθώνεται.
Κύριε Τσολιά, σας ευχαριστώ.
Είναι κάτι που έχει διεθνώς καταγραφεί. Το πλεονέκτημα στη χώρα μας είναι ότι το 60% των παιδιών έχουν τον παιδίατρό τους. Υπάρχει μια προσωπική επικοινωνία και έτσι είναι πιο δύσκολο να χαθούν στο σύνολο και να παραλείψουν τους εμβολιασμούς τους. Και πιστεύω ότι θα γίνει κατάπ και θα επανέλθουμε στα κανονικά.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν η καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Ειδικών, Μαρία Τσολιά.